Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Za džez je potrebno biti otvoren, radoznao i slušati ga bez predrasuda, kaže naš večerašnji gost Vasil Hadžimanov, džez muzičar, kompozitor i pijanista, osnivač Vasil Hadžimanov benda. Muzička raznovrsnost, veliki svirački potencijal, izraziti talenat, osobine su ovog muzičara koji je studirao na Berkliju, 90-ih se vratio u Srbiju i sa bendom napravio nekoliko albuma koji su proglašeni za kulturno dobro. U emisiji Dobroveče čovječe Vasil govori o svojim počecima, porodici, talentovanoj ćerki, inspiraciji, studentima i naravno muzici za koju kaže da je njegov život. Da nije muzike, ne znam šta bih bio ni čime bih se bavio. Vasil Hadžimanov večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Sveće pred moj put u mrak i večni san, čitav život čeka malo sreće, a sad na kraju ipak ostah sam. Život čeka malo sreće, a sad na kraju ipak ostah sam. Bez reči čemu bol i vrelih suzaža, za nas ništa nije novo mreti, a ni sam život nije nova stvar. Ništa nije novo mreti, a ni sam život nije nova.
Naš je vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Vasil Hadžimanov, pijanista, džez muzičar, kompozitor. Vasile, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas naša.
Naša publika vas zna kao poznatog muzičara, poznatih roditelja, također i poznatog oca, poznate ćerke. Kako ste vi odlučili da se bavite muzikom? Kako je Marta odlučila da se bavi muzikom?
Pa i Marta i ja smo odlučili da se bavim muzikom tako što nismo ni odlučili, nego se to samo desilo. I to je ono najlepše u svemu, što te muzika osvoji, muzika te privuče i više ni ne postavljaš pitanje da li bi to trebao ili ne bi trebao i šta bi trebao, nego se prepustiš toj muzici jer je toliko voliš i toliko ti je lepo kad se baviš njome. Tako sam ja ušao u muziku, ja sam do duše dok sam išao u Mokranjac, nižu i srednju muzičku gde sam završio, gde sam svirao klasiku, sam i dalje kao klinac, onako nisam ni bio svestan šta će da se desi. E onda kad se pojavio taj džez u mom životu, kad sam otkrio tu vrstu muzike gde je ta neka sloboda, improvizacija i potpuno drugačiji pristup u odnosu na klasičnu i pop muziku prisutan, tad sam se prepustio muzici i tad sam shvatio da želim time se bavim. Marta je isto veoma rano krenula da pokazuje ogroman talenat za muziku, a sada, evo, pre par godina je shvatila da definitivno želi time se bavi i da je opersko pevanje zapravo to što je najviše interesuje. I ako sve bude okej, ona bi trebala od oktobra da ode za Beč i da studira u Akademiji MDV. U februaru je prijemni, tako da nećemo da ureknemo neke prime, pa ćemo onda da pričamo da je sve okej.
Da, Martu zovu muzičko čudo. Da li ona još kao mala, recimo, dok ste vi svirali, tu bila sa vama, pa da li ste vi njoj nešto pokazivali? Da li su
pa naravno, pa to je normalna stvar. Kad živiš u kući gde su svi muzičari, ih sve i da hoćeš, ne možeš da izbjegneš to. Međutim, ono što je jako bitno je, kako kažu i psiholozi, da dete ne... da pustiš dete da samo otkriva stvari, da pustiš taj neki istraživački duh deteta ili ti slobodu deteta da daš i da podržiš u odlukama koje on donosi. Znači, taj neki buntovnički stav je zapravo dobar kod dece, kako sam ja čitao, i ispostavilo se da i u mom i u Martinom slučaju je tako. Jer ja, bez obzira što je Senka, moja majka i Bisera, koji su pevale džez, ja sam naravno došao do džez muzike preko ploča njihovih, ipak džez muzika nije bila primarna delatnost mojih roditelja i moje tetke. Ja sam odlučio time da se bavim i oni su me naravno pustili da se time bavim, ni u jednom momentu mi nisu rekli možda bi trebao ovo ili ono. Ista ta stvar se zapravo desila sa Martom, da je to od jednog džez muzičara, mada sam ja naravno aktivan i u mnogim drugim nekim poljima, ali definitivno nisam u klasičnoj muzici. Ona je izabrala klasičnu muziku i opersko pevanje.
Da. Martu zovu i muzičko čudo.
Pa dobro, sad to je ta reč je ono, ja ne mogu da izgovorim to zato što mi je ćerka, ono, zvučaće prepotentno, ali da ima neki neverovatan dar za muziku, ima. Ona jednostavno posjeduje tu neku zrelost muzičku koja se stiče godinama. To je, imaš mnogo talentovane dece i darovite, ali taj neki osjećaj za binu, ona kad je krenula, kad je dobila ulogu Fantoma iz opere sa 17 godina, glavnu ulogu u najtežem mjuziklu ikad napisanom.
Juga Radivojevića.
Jeste, Juga Radivojević je reditelj. Prvi put kad smo ju gledali, tresli smo se ko prut i Nataša i ja. Taj talenat za muziku je neosporan, talenat za glumu je neosporan, ali taj osjećaj za scenu, to je nešto što ne može da se... ne možeš da se rodiš sa tim, ili očigledno možeš, pošto ona nije imala neke preterane iskustva, ali jednostavno ti kad si je video na toj premijeri, kao da je tu već 100 godina. Znači, nemaš nikakav osjećaj da je to dete od 17 godina koje prvi put se popelo na veliku binu i prvi put nastupa na tako jednoj važnoj predstavi. Tako da to je nešto što je zaista specijalno i taj karizma njena i mislim, mogu bi sad da je hvalim do preko sutra, ali idemo korak po korak. Sve je za sada divno, ona se definitivno pronašla, presrećena je sa operskom muzikom, to je ispunjava, to želi da radi i što bi rekli, naš posao je završen tu. Ako tvoja ćerka pronađe to što je ispunjava, posle sve na njoj, mi smo samo tu da je podržimo.
Da, sigurno je velika uticaj i to što ste vi uglavnom svi jedna muzička porodica. Supruga Nataša, ona se bavi takođe muzikom, ali na drugi način, ona je menadžer, čak i vaša tašta je u muzičkim vodama.
Kako da ne, tašta je sjajna pevačica Brankica Vasić Vasilisa, koja je takođe se bavila operskim pevanjem, završila akademiju, pevala u horu RTS-a, a imala je solističku i ima i dalje, mada je malo nešto sada zdravstveno nije baš najbolje, pa čekamo da se oporavi. Radila sa Bregovićem, radila sa Sanjom Ilićem, radila sa mnom. Izvornu muziku, ili ti world music, kako bi to rekli, svetsku muziku peva. Nataša je inače muzički isto jako darovita, ali ona ima jednostavno jedan drugi problem, ajde kažemo, a to je da se plaši da se popne na binu i onda je više nama podrška, a menadžmentske sposobnosti su joj sjajne, naravno, pošto 22 godine već radimo zajedno i jedan veliki deo odgovornosti i zasluge gde sam ja sada zapravo je njen, jer je moja nesebična podrška svih ovih godina. Danas muzičari kad se bave nekom umetničkom muzikom moraju sve sami da rade. Mislim, ne postoje više menadžeri, ne postoje agencije, ne postoji ni pomoć, zapravo ozbiljna institucija koja bi prepoznala neke talente pa ih podržala i pomogla. Tako da smo osuđeni sami na sebe. E sad, muzičari nisu baš često talentovani za organizaciju i menadžment, niti bi trebali da budu, mislim, jer su muzičari, jel? Ja sam imao tu sreću da imam pored sebe ženu koja jeste talentovana za to, tako da smo, zajedno smo zapravo komuna jedna sa našim raznim saradnicima i prijateljima, talentovanim ljudima iz različitih sfera umetnosti, pomažemo se, podržavamo se, jer znamo da drugačije ne bi opstali.
Da, jel može od muzike da se živi, od profesionalnog bavljenja muzikom?
Pa evo, ja sam živ. Mislim, malo me žiga u ljeđima, ali dobro je.
Vasile, evo da se vratimo na vaše početke. Znači, nižu i srednju muzičku školu završili ste u Beogradu. Zatim odlazite u Berkli, tu ste 3 godine, ranije ste diplomirali, potom u New York. I vraćate se u Beograd 90-ih godina. Nije tada bilo baš popularno vratiti se. I kakva su vaša iskustva?
Mislim da nikad nije bilo popularno vratiti se. Danas isto nije baš popularno vratiti se, ali je popularno otići. Mi jednostavno živimo da u takvom regionu koji nikako da se zapravo pomakne unapred i to je jedan od glavnih problema, je zapravo ta komunikacija sa tim bivšim republikama koja veći ti isti problemi se stalno nekako dinstaju, stalno nikako da se to reši i tu naravno pate svi, a kultura ponajviše, ali je kultura uvek na zadnjim, ono, zadnja na listi, jel? Što je naravno jedna ogromna greška, jer bez kulture smo niko i ništa i civilizacija se razvija i postoji i formira na osnovu kulture, pa onda svega ostalo. Međutim, ja sam 5 godina prvo u Americi i nisam želeo jednostavno tamo da živim. Meni Amerika nije mesto za mene. Najprostije rečeno, vratio sam se 97. Nakon par godina je usledilo bombardovanje, tako da je nije baš bilo veselo, ali nije ni sad, kažem, veselo, jer svih ovih godina zapravo se taj tretman prema kulturi nije promenio. I to je jednostavno tako. I u jednom momentu se pomiriš sa tom činjenicom da neku pravu pomoć i podršku nećeš dobiti od onih koji bi trebali da se bave time. I onda sam uzmeš stvar u svoje ruke, jer od kukanja i kukumavčenja nema ništa. Tako da smo mi, kažem, pronašli neke mehanizme kako da sami stvorimo to što treba da stvorimo. To je jedan konstantan rad, to je jedno bavljenje poslom 24 sata dnevno. Ne moraš, najmanje zapravo to sviranje i muziciranje, više je razmišljanje kako da smisliš neki projekat koji bi bio interesantan, koji bi bio drugačiji, gde bi mogao da nešto ponudiš novo i tako stalno već, ja sam sa 16 godina krenuo profesionalno se bavim muzikom, znači 30 godina će sad biti.
Pa čestitam. Osnovali ste pri povratku iz Amerike i Vasil Hadžimanov band. Iza vas je nekoliko albuma, u Srbiji su ti albumi proglašeni kao kulturno dobro. Da li ste ponosni zbog toga?
Pa to je jedna od, kažem, retkih stvari. To je zapravo su ovi prvi albumi dobili taj status. Posle toga se nije to desilo, ali jeste, naravno, svaka vrsta nagrade i pohvale je nešto što ti prija, mislim, ne, kogod kaže suprotno, ja mislim da laže. Mislim, najobičniji posmatrač tvog rada, jedan od gledalaca koji ti dođe, hvala ti, evo sad, sinoć se desilo to, naravno, su nam prilazili ljudi, jao, divno je bilo, fantastično je bilo. Ja mogu kažem, dobro, to mi ništa ne znači. Mislim, zato to i radimo, jel? Između ostalog, volimo muziku.
Da, imate tu interakciju sa publikom.
Volimo muziku, muzika je prvi i osnovni razlog zašto se bavimo ovim poslom, da stvorimo nešto kreativno i lepo, ali čim izađeš pred neki svet, došao da napraviš neku interakciju sa tim svetom i moraš imati poštovanja prema tom svetu koji je došao. Kao i obrnuto, ta komunikacija je jako bitna. Tako da svaka pohvala, svaka nagrada koju sam dobio mi znači, ali to nije razlog zašto se bavim ovim poslom. Ovim poslom se bavim isključivo zato što zapravo je to moj život. Mislim, muzika je moj život, ja se tu osjećam, ne znam šta bi bio uopšte da nema muzike, ne znam s čime bi se bavio, ne znam ni kako bi preživio, pravo da vam kažem, jer to je ono, zavisim od toga, bukvalno, a onda sve ostalo.
Da. Pa, veliko je zadovoljstvo kada radite ono što volite. Trenuci inspiracije, kada dolaze, kako stvarate?
Znate šta, to je pitanje koje često se postavlja. Inspiracija nije nešto što dođe tako što čekaš, sediš i posmatraš mesečinu ili zalazak sunca i onda kao, wow, evo ga, stigla mi je nova kompozicija. Inspiracija dolazi tako što radiš. Svaki dan radiš. Svaki dan se baviš tim svojim poslom i onda jednog dana dođe inspiracija. Znači, ima jedna sjajna knjiga od Steven Prescott, se zove, jedan scenarista koji je napisao knjigu koja se zove The War of Art, znači kao pandan ono The Art of War, znači rat umetnosti, to jest šta zapravo pravi profesionalac, umetnik mora da zna i da shvati. Jedan od njegovih ono bitnih akcenata je bio na tome da svaki dan sedneš i radiš taj svoj posao za koji si predodređen da ga radiš i jedan dan se ništa neće desiti. Radit ćeš ga, apsolutno će biti nula u smislu nekog stvaraočkog kreativnog dela koje ti se to, u tom momentu desio, ali to nije nula, to je zapravo isto plus. I onda treći, peti, sedmi dan će da se desi nešto što se zove inspiracija i što se zove, evo ga, ono što sam jurio sve vreme. Tako da, muzika sama po sebi, ako je posvetiš pažnju, ako je posvetiš vreme i ako je ozbiljno shvataš, vratit će ti to što želiš da pronađeš u njoj.
Znači rad, rad, rad i malo talenta.
Ne, ne, talent je jako bitan. Talent je jako bitan, ja ne bih rekao to 10% talenta, 90% rad, to nije istina. U svakoj profesiji je talent jako bitan. Mislim, koju god profesiju da se baviš, jednostavno kad si predodređen za nešto, ja mislim da je to jedna od bitnih stvari u obrazovanju, da se više baci fokus na to, da pronađeš i nateraš dete da iskopa to nešto što ga zapravo interesuje i zašto je predodređeno i da ga onda ostaviš malo na miru sa ovim ostalim stvarima, jel? Jer nije bitno ako je neko umetnik da sada matematiku i fiziku rastura. A opet nije bitno ni ako neko matematiku i fiziku rastura da fantastično svira violinu. Mislim da je to jedna od mana našeg obrazovnog sistema što se više ne bave time. No, kad se već pronađe to što se pronađe, onda je to jako bitna stvar da ti imaš predodređenost, to je taj talenat, ali to je samo početak. Onda kreće onaj zapravo rad, koji će taj talenat da digne na neki nivo ozbiljnosti, serioznosti, kreativnosti, da ti sad pronalaziš to svoje ja u celom procesu koje je užasno bitno u umetnosti, da ne budeš još jedna kopija, plagijat još jednog nekog već priznatog i uspešnog umetnika, nego da budeš svoj. I to sad ima mnogo parametara koje treba se ispune. Nakon toga, ej, ovo čudo ima talenat. Znači, ima svašta se radi još.
Thank you.
Pa se u poslednje vreme stičem utisak da se džez sve više sluša, da je možda malo pokušava da potisne ovu novokomponovanu muziku. Šta vi mislite o tome?
Pa ja bih voleo da to je istina, ali nisam baš siguran. Istina je zapravo negde između. Ogroman napad ove trash muzike ili džubre muzike, kako ja zovem, to nije muzika, to je džubre. Ja imam poštovanje prema ljudima koji se bave popularnom muzikom, komercijalnom muzikom, ali koja ima neki kvalitet i neki sadržaj. Ovo nije to. Ovo je muzika koja se pravi isključivo iz razloga profita. I šta god se radi isključivo iz razloga profita, nije zdravo. Ni za koga. Ni za ovog koje pravi, a ni za ovog za koga to pravi. Jer moraš uvek imati neku svest, neku odgovornost, neki moral, neku etiku, čime god da se baviš. I muzika koliko god deluje kao, pa dobro, šta sad to ima, za to stalno slušam. Prebaciš kanal i kao, nije baš tako. Mislim, 99% kanala zapravo forsira to, a 1%, ako ih ima 1%, kad tražiš mnogo, tražiš možda jednom nedeljno možeš i da nađeš nešto, jel? To je jednostavno neravnopravna borba i tu treba da ulete te institucije koje će da kažu čekajte, stop, ovo je šund, ovo je trash, a nama treba nešto kulturno i fino. I to je uvek bilo tako. Da ti onda praviš tu neku vagu koliko toliko. Ja ne kažem da sada moja muzika može da dođe na listu top 20 prva i da bude najprodavanija i da ja napunim arenu. Niti ja treba da punim arenu. Ali je što su tome da oni kao što sam ja dobiju svoje mesto u medijima i da se ponudi nešto ovim mladom svetu i da možda neko od njih kaže čekaj, pa ovo mi je interesantno, možda mogu ja ovo i da slušam. I tu je jedna potpuna neravnopravnost i tu su neke etičke norme potpuno zapostavljene, gde imamo rezultate koji su poprilično tragični. Mladost naša više ne zna ništa, ne interesuje ništa i tako dalje i tako dalje. Međutim, u svu tu crnu sliku mi imamo neke mlade ljude u celom regionu koji fantastično sviraju ne samo džez muziku, nego da nazovemo kreativnu umjetničku muziku i koji uprkos svim tim nepravdama uporno se bave tom muzikom i vole to što rade i predstavljaju tu muziku nesebično i postoji svet koji je zainteresovan to da sluša, koji se ne meri u desetinama, hiljadama na koncertu, se meri u stotinama ili možda hiljadama, zavisi kakav je grad u pitanju. To je sasvim dovoljno. Samo treba da postoji kontinuitet u programu i ponudi, da to ne bude jedan mladen koji jednom godišnje to uspe da uradi i svaka mu čast na tome, nego da postoji svakog meseca neki program koji je podrazumeva i klasičnu muziku i džez muziku i izvornu narodnu muziku i raznu drugu ponudu umetničku koju onda neko ko je zainteresovan može da vidi i sazna za to.
Da, Vasile, kada niste negdje na turneji, negdje na gostovanju, gdje svirate u Beogradu?
Ja u Beogradu ne sviram redovno po tom sistemu, možete me čuti u tom i tom klubu. Ja odavno, zapravo od samog starta kad sam došao iz Amerike, pravim nastupe koje su uvek drugačiji, ekskluzivni, ajde da tako nazovemo. Znači uvek se trudimo da napravimo nešto, neki povod da nađemo zašto se to dešava. Mislim da je kontraproduktivno da svake srede ili svakog prvog u mesecu sviraš negde. Koliko god smo mi muzičari koji bi mogli svaki dan da sviramo i ne bi nam dosadilo i ne bi ni publici dosadilo, se bavim muzikom koja je različita. Evo ovaj koncert Bojan i ja koji smo juče izveli, da danas izvedemo ponovo sa istim programom, bio bi potpuno drugačiji. i ne bi ista ta publika bi mogla da dođe da ga sluša i ne bi im se desila ista stvar. Da.
Pa u tome je suština džeza, ili tako džez je potrebno razumijete?
Apsolutno. Džez je potrebno, za džez je potrebno biti otvoren, radoznao i slušati ga bez predrasuda, kao i svaka druga grana umetnosti. Ja sam i o tome pričao, mi smo imali predavanja sada, Ivan Ilić, bivši dirigent Big Benda u Beogradu i profesor na akademiji u Beogradskoj, i ja sa studentima smo imali par predavanja kako slušati džez, gde smo zapravo pokušali da približimo publici taj fenomen nerazumevanja džez muzike kao neke muzike koja je za neku elitu i koju moraš da, ne znam ja kako razumeš, da bi mogao da je slušaš. To nije istina. Umetnost sama po sebi je u bilo kojoj formi nešto što treba pre svega da budeš, kažem, radoznao, da budeš otvoren i bez predrasuda, da ne odeš tamo, ja bih voleo da mi se desi to i to, kao što je na popularnim koncertima, gde ti odeš i sad jedva čekaš da dođe ta pesma, da bi ti pevao sa grupom ili pevačem tu pesmu, zajedno horski, i to je to što želiš, da svaki put bude isto, jel? E, ovde je svaki put različito, ali treba čovjek da se našteluje na to, da je u tome cela draž svega toga. I da kad dođe, da samo malo otvori te svoje satelite i da pokuša da vidi šta se dešava, i može da mu bude i tekako zabavno i interesantno. Nije to baš samo za sad 10 ljudi u ćošku koji, za Boga, intelektualno su na tom nivou koji mogu da razumeju. Ne moraš da razumeš ništa što se dešava harmonski, teoretski, muzički, istoriju džeza, ne znam nešta, a opet možeš da dobiješ poruku koju ti šaljemo, jer je ipak pre svega emotivna, duhovna, komunikativna, ako je pravi ljudi prenose.
Vasile, kažete, imali ste predavanje u Beogradu, a inače i gostujete kao gostujući profesor u Makedoniji. Kako se osjećate u toj ulozi?
Pa ja se bavim sad time već dosta godina, kao privatni profesor prvo, sad kao gost na akademiji. Pa ja volim taj posao, ne bih ga radio da ga ne volim. Ja zaista i smatram taj posao velikom odgovornošću. To je to što smo i pomenuli, tu edukaciju i obrazovanje. Meni je to, pored doktora, jedna od najozbiljnijih profesija. Ti formiraš nečiji, kad si sa klincima, to je još veća odgovornost, a sa studentima velikim takođe, mislim, ti nešto prenosiš, nešto govoriš, to iza čega moraš da stojiš, 100%. I tu isto postoji taj moment individualnosti svakog studenta koje moraš da prepoznaš. Ne možeš samo da verglaš te lekcije samo zato da bi verglo, i nisu svi isti. Moraš da prepoznaš senzibilitet tog studenta i da mu se posvetiš koliko god je to teško. I mislim da sam dobar u tome, jer oni koji rade to što im kažem i oni koji uspostave tu neku komunikaciju sa mnom, oni napreduju, jednostavno bolje sviraju, tako da očigledno.
Prosto vas vole studenti, vole vas kao profesora.
Pa ja mislim da imamo dobar odnos i da ja nemam taj tipičan pristup grešiš ovo, ne valja ovo, i taj osuđivački moment. Ja sam mentor. Ne, to nije to stvar blagosti, to je stvar odnosa. Znači, kod nas se tretira taj fazon master apprentice, kako bi rekli Englezi ili Amerikanci. Znači, neko ko je majstor i znalac, i neko ko je sluga. Student je sluga, a ovo je majstor. Znači, profesori često imaju taj malo važan stav, znate li vi ko sam ja i kako se to vi meni obraćate, umesto da imaju, kao što to se dešava i na Berkliju gde sam ja bio, i u nekim drugim školama u Norveškoj, gde smo mi kolege. I to što ja znam de facto više nego moj kolega student, ne znači da ja treba da uzmem nadmen stav i da osuđujem to što on ne zna, nego da mi razgovorom i komunikacijom i debatom dođemo do toga da i on to zna što ja znam, pa možda da zna i nešto više od mene. I često mi se dešava da studenti postave neko pitanje, onako naivno, mislim, jednostavno postave pitanje, gde ja odjedan put posmatram stvari iz nekog novog ugla, zato što su oni to videli tako. Znači, nešto sam saznao i ja i naučio. Tako da to je stav koji definitivno daje više produktivnosti i kod studenta i kod profesora nego to nisi navežbo, sram te bilo, grešiš itd. itd. To je jednostavno nikod koga, barem po mom iskustvu, a nikod mene kad sam imao takve profesore, nije dao nikakvog efekta. Da. I jedva smo čekali da se završi to i onda smo zaboravili to što nam je rečeno. Umesto da sami dođemo do tih odgovora i zapravo se zainteresujemo za tu materiju i naučimo nešto što ćemo pamtiti ceo život.
Basir, osim što predajete, što stvarate muziku, izvodite, da li ponekad i slušate muziku?
Pa evo sad ću kolima da slušam muziku dok budem pozvan za Beograd. Slušam, nije to tako intenzivno kao ranije, jer kad se ovoliko baviš muzikom po ceo dan, umori ti se glava, ne možeš više ni da slušaš ni jedan ton, tišina ti prija. Ali slušam, trudim se da i dalje pratim šta se dešava i da ne izgubim taj odnos prema muzici, da slušam nekog drugog šta je radio.
Koli noćas miluje ti kosu, kolina ti mu s nama ti baje, a znam ja ti doći neću. Dok sve svoje grijehe ne okajem. Ko te budi među oči ljubi, ko ti zoru doziva da rudi, a znam ja ti doći neću. Davno za me rekli su da ludi, a znam ja ti doći neću. Davno za me rekli su da ludi. Noćas ruke svoje svijaš, kome veo otkrivaš i sijaš, a znam ja ti doći neću. Nikog za mene moj ti da pitaš, a znam ja ti doći neću. Nikog za mene moj ti da pitaš. Thank you. kome da se vratim, milo moje. Kad od mene se veda ostao, neću, možda ti bez mene bit će bolje, a znam ja ti doći neću. Možda ti bez mene i bit će bolje.
Vasile, evo razgovaramo u Banja Luci poslije vašeg koncerta. Ovo nije prvi put da ste u Banja Luci, da pače, rekli ste mi da volite ovaj grad i da često dolazite. Zadovoljni ste sinoć interakcijom publike i vas, vašim koncertom?
Kako da ne, bilo je fenomenalno. Mislim da smo mi, Bojan i ja, ne pamtim od tih 7-8 koncerta koliko smo ih imali, da je jedan bio onako. Svi su bili baš onako super. Jedan od boljih, moram priznati. Gdje smo se nekako opustili i igrali. Mi ne sviramo tako često. Nemamo ni prilike da probamo taj naš materijal. Mi smo se juče našli, protrčali to na tonskoj probi i svirali koncert. Tako da je taj efekat svežine uvijek tu, nije nešto što si ono izdrndo 100.000 puta pa sad gajemo još jednom. Bila je sjajna publika, mislim da su ono standing ovation na kraju je pokazao koliko im je bilo lepo, i nama je bilo zaista sjajno. Banski dvor je fantastična sala, imali smo divne klavire, Mladen se potrudio maksimalno da nam bude svi uslovi da su ispunjeni i onda ne možeš da ne odsviraš loš, da ne odsviraš dobar koncert.
Kada je počela vaša saradnja vas i Bojana Zulfikar Pašića?
2015. godine se on meni obratio sa željom da sviramo zajedno, što je meni specijalna čast i zadovoljstvo bila, jer ja sam Bojana slušao kad sam tek kretao da se bavim profesionalnom muzikom, a on je već bio itekako aktivan u Parizu i on je na neki način jedan od mojih uzora u pristupu jazz muzici sa tim balkanskim notama koje se ja često igram. Od tada smo imali 3 koncerta na Kolarcu, jedan u Parizu, jedan u Novom Sadu, jedan u Somboru i jedan u Banja Luci, to je bilo to.
Koji su još muzičari sa kojima volite da sarađujete?
Pa ima ih dosta. Ima ih dosta. Recimo u Makedoniji su tu Toni Kitanovski, Aleksandar Petrov. U Beogradu su naravno svi ovi moji ljudi s kojima radim u bendu. I ima tu još mladih nekih muzičara koji su tek došli na scenu. Rastko Obradović, Vera Krstajić. Biserom naravno, sa Vasilisom naravno, s Božo Vrećo, Batija Dedić, Gabi Novak, sad ako krenem dalje da nabiram nekog ću zaboraviti pa ću se naljutiti, ali zapravo ne mogu ni da kažem da bilo ko od tih ljudi s kojima sam radio je neko s kojim radim zato što je, ne znam, to profitabilno ili zato što je to iz nekog razloga dobro za moju karijeru. Uvijek je prvi i osnovni razlog muzika i kad je to tako, a i sa svima sam dobar prijatelj. To je isto jako bitna stvar. Bojan i ja smo recimo super drugari i ljudski se osjećamo i razumemo, i to se isto čuje na bini. Ja mislim da to je vrlo važan detalj, da nisi samo profesionalac koji je to došao tu, a da se zapravo ne osjećaš i ne mirišeš baš najbolje sa tim tvojim kolegom, nego da je postoji ta veza, onda je muzika još jača.
Mnogo radite, često putujete. U koji grad volite da se vratite, ako ne računamo Banja Luku?
Mislim, pa, kada nastupate. Skoplje je jedan od gradova koje veoma volim. Pula je jedan od gradova koje veoma volim. Ne znam, sad mogu da nabrajam od Vardara pa do Triglava, mislim, cela ex Jugoslavija je moja i dalje zemlja, ja tako to gledam i osjećam. Ja sam rođen u Jugoslaviji, od majke polu Bosanke, polu Slovenke, rođene u Hrvatskoj, oca Makedonca, ja se rodio u Pančevu, tako da teško je da sad kažeš da sam Srbin ili sam Makedonac ili sam već šta god. Ja sam i dalje taj neki Jugosloven, to jest ja sam pre svega pokušam da budem čovek, ali taj ceo Balkan je meni onako u srcu i zato sam se vratio. I tako da gde god nastupamo ovde u ovim našim krajevima, to je meni jako drago i blisko, ali naravno volim da odem i van Balkana i da sviram i tim ljudima.
Muzika je vaša profesija i vaša ljubav, nešto čime se vi bavite. Da li imate neki hobi osim, mislim, pored muzika, jel nije hobi? Da li imate hobi?
Pa muzika mi je ponekad i hobi, da, ali volim da se bavim, ne znam, igram tenis ponekad, igram Sony PlayStation, verovali ili ne, sa 46 godina, imamo turnire u fudbalu. FIFA, ne PES. I tako, mislim, da filmofil sam, volim da gledam filmove, volim da gledam dobre serije.
Volite da čitate knjige, evo to smo isto saznali.
Volim
iz ovog razloga.
Volim da čitam knjige, ali za knjige, nažalost, najmanje imam vremena, jer knjiga iziskuje jedan specijalan posvećenost, kad sam ja barem u pitanju. Ne mogu da je čitam tek tako, a često kad dođe vreme za knjigu, ja sam već toliko izmoren i ispunjen svim mogućim stvarima sam malo jednostavno premoren, ali se trudim da nađem vremena i za to. Volim i da odem u pozorište, volim da jednostavno sve to što podrazumeva kulturu, umetnost, muzej ili tako nešto, mada kažem, vreme mi ne dozvoljava. Uglavnom se svede na to da sam angažovan sa muzikom i onda preostalo vreme provedem sa porodicom ili prijateljima.
Da, baš to sam i htjela da vas pitam kao sljedeće pitanje, ali evo, vi ste mi već odgovorili. I evo, žurite na put, idete, kažete, u Beograd. Kada možemo ponovo da vas očekujemo u Banja Luci?
Pa kako stvari stoje, sljedeće godine na Intim Jazz Festu. Jer Mladen je uporan I hvala mu na tome. Ja sam sad već treću godinu za redom u Banja Luci, zahvaljujući njemu i svima iz Banskog dvora. Vidjet ćemo, možda stvarno sljedeće godine na sljedećem festivalu, ali u nekoj drugoj kombinaciji. Možda sa bendom ili sa biserom ili nešto tako.
Da, pa možda da, i sa bendom i sa biserom, možda to ne bi bilo loše. Da li bi bisera pristala da dođe? Mislim, ne u smislu da li bi pristala, da li može da dođe?
Pa bisera sada mora da bira nastupe, jer jednostavno ima i kredita za to. U ostalom, kad si toliko godina na sceni i tako velik profesionalac i uspešan, biraš samo ono što je najbolje. Ja mislim da je ovaj festival najbolje, tako da će doći.
Eto, voljeli bismo da vidimo biseru.
Znam, i ona bi voljela da dođe.
Da. I evo, za kraj ovog našeg razgovora, Vasile, da li ima nešto što biste željeli da poručite našim slušaocima, evo, kada je muzika u pitanju?
Pa, mogu bih da im poručim ono što sam mu zapravo i pričao svo ovo vreme, da uprko svim nedaćama koji svako od nas ima, pokušaju da odvoje neko vreme za kulturu, za umetnost, da se nateraju da odu na neku predstavu, na neki koncert, u neki muzej, na neki film koji nije Hollywood blockbuster samo, nego je nešto malo dublje i pametnije od toga. Koliko god im to delovalo kao joj, ko će sa time da se bavi, rezultat koji će dobiti nakon takvog iskustva će biti mnogo bogatiji, mnogo ispunjeniji i osjećaći se odmornije nego da su ležali kući i buljeli još jedan reality, jer za Boga to ne opterećuje nikog. Koliko god to delovalo njima možda zbunjujuće, verujte mi na reč, leči, umetnost leči, a ovo je, što se plasira, potpuna kontra od toga, od ovog boliš. Tako da ja bih im savjetovao da se malo više leče kulturom i umetnosti.
Vasile, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče Čavić.
Hvala i vama, uživao sam u razgovoru.
Poštovani slušaoci, vaš i naš večerašnji gost bio je Vasil Hadžimanov, džez muzičar. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.